რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ პრობლემაზე, რომელიც ბოლო წლებია თანსდევს საქართველოს ყოველდღიურად, პრაქტიკულად. ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციაზე, რუსეთის ბორდერიზაციის პოლიტიკაზე საქართველოს ტერიტორიაზე და ამ პოლიტიკის შეკავების სტრატეგიაზე. სწორედ ამას შეეხება პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაასაჯაროვა, გამოაქვეყნა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა. და ამ ნაშრომს ყავს რამდენიმე ავტორი: კორნელი კაკაჩია, ლევან კახიშვილი, ჯოზეფ ლარსენი, მარიამ გრიგალაშვილი და ერთ-ერთი ავტორი ბატონი ლევან კახიშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელებსაც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ის რომ ეს არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, პრობლემა და მისი აქტუალიზაცია, ამის საჭიროება არ არის ზედმეტი აქტუალიზაცია, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ და თქვენმა ორგანიზაციამ გაანალიზეთ ეს პროცესი, რომლის შედეგების მოწმება ლამის ყოველდღე ვართ. აგერ გუშინაც გავრცელდა კიდევ ერთი ინფორმაცია ხურვალეთში 55 წლის ქალის დაკავების შესახებ, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის, თუმცა უფრო ოკუპაციის ხაზს ხმარობთ ხოლმე. თქვენს ნაშრომში კი არის სწორედ ესე ადმინისტრაციული საზღვარი. ესეც მინდოდა რომ მეკითხა, რატომ აირჩიეთ ეს ტერმინი?
ჩვენს ნაშრომში ორივე ტერმინს ვიყენებთ, მაგალითად რუკებზე, რომელიც ჩვენი ინსტიტუტის მიერ არის შექმნილი, მონიშნული არის საოკუპაციო ხაზი და არ ადმინისტრაციული საზღვარი. ეს ორი ტერმინი მრავლად ერთმანეთის შენაცვლებით შეიძლება რომ გამოვიყენოთ.
ადმინისტრაციულს როცა ამბობთ, რომ დავაზუსტოთ მსვენელისთვის, გულისხმობთ ძველ, ასე ვთქვათ, დაყოფის ხას ადმინისტრაციულს საქართველოს, ხო?
ანუ აფხაზეთის მიმართულებით არის ეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციული საზღვარი, თუმცა ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით ცხინვალის რეგიონს აღარ აქვს ავტონომია ოფიციალურად, შესაბამისად ადმინისტრაციული ხაზი აღარ არის, მაგრამ ეს დამკვიდრებული ტერმინია და გამოიყენება მაინც
ტერიტორიულად ვაზუსტებ ამ შემთხვევაში.
ანუ ეს არის, როდესაც ვიყენებთ ამ ყველაფერს, ამ ტერმინს, ყოფილი ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარს გულისხმობთ, მაგრამ ეს საზღვარი ცოტა გაიზარდა ბოლო პერიოდში და ახლა ოკუპაცია ცოტა უფრო საოკუპაციო ხაზი უფრო მეტ ტერიტორიას მოიცავს, ვიდრე ეს ადრე იყო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ ავტონომიურ ოლქში.
ლევან კახიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ბორდერიზაციის პროცესზე და ასევე პრობლემებზე, რომლებიც თან ახლავს ამ პროცესს, იმ რისკებზე, რასაც ქმნის ბორდერიზაცია, ეს მიმდინარე ამბავი საქართველოსთვის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის. ამ თქვენს ნაშრომშიც, ისევე როგორც გუშინ ჩვენ ლაპარაკობთ ერთობლივ შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე, იქაც საქართველოს და უკრაინის პრობლემა, ის რასაც მათ უქმნის რუსეთის ფედერაცია, განხილულია მთლიანად ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტში და აქაც თქვენს ნაშრომშიც სწორედ ასე, ნაშრომი წინ უძღოთ სტრატეგიის გამოქვეყნებას, ასე რომ ვერ დაგაბრალებთ რომ იქიდან აიღეთ ხოც სახუმარო და სასაცილო, მაგრამ ნამდვილად არაფერია. თუმცა მინდა დავიწყოთ იმ ხედვით, როგორც თქვენ უყურებთ ამ პრობლემას კომპლექსურად, სხვადასხვა წყაროს მოშველებით, სხვადასხვა მონაცემის მოშველებით, რომელიც მონაცემები არ არის სრული მესმის ესეც, რისი მოკვლევა შეძელით და როგორია სურათი, რომელიც აღწერილია ამ ნაშრომში, იქნებ თქვენ უთხრათ მსმენელს, რომელსაც აქვს საშუალება თუ კი გადაწყვეტს ჩართვა საუბარში 2988-327-ზე დაგვირეკოს. ბატონო ლევან, გისმენთ.
პირველ რიგში ალბათ უნდა დავაზუსტოთ თვითონ ბორდერიზაცია სიტყვა რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს არ არის ქართული სიტყვა, მაგრამ ბოლო დროს, ბოლო რამდენიმე წელია დამკვიდრდა ჩვენს ენაში. ბორდერიზაცია არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს ფიზიკური ბარიერების აღმართვას ან ინსტალაციას საოკუპაციო ხაზის გასწრო ერთი მხრივ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით, მეორე მხრივ აფხაზეთის მიმართულებით. ეს ფიზიკური ბარიერები შეიძლება იყოს ხობები, შეიძლება იყოს მართულხრართები, თხრილები და ასე შემდეგ. ან შეიძლება კონდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებიც. Процеси მიმდინარეობს 2011 წლიდან ოფიციალური მონაცემებით, მაგრამ ინტენსიური ხდება 2013 წლის თებერვლიდან. Сул дафиксиრებული არის 30-ზე მეტი ინციდენტი ამ საზღვრის აღმნიშვნელი პუნქტების, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების თუ ბარიერების აღმართვისა და დაფარული არის ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით 33 სოფელში არის ეს შემთხვევები, აფხაზეთის მიმართულებით 7 სოფელში ხდება. თუმცა ეს რიცხვები არის მინიმალური, რაც ჩვენ ვიცით. თვითონ საქართველოს ხელისუფლებასაც არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია კიდევ სად შეიძლება იყოს ეს შემთხვევები. Процеси, რა თქმა უნდა, პრობლემური არის, ამაზე არავინ არ დაობს ქართულ რეალობაში და ასევე საერთაშორისო საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა თანხდება იმაზე, რომ ეს არის პრობლემა. მაგრამ საქართველოს პრობლემა მთავარი არის ის, რომ ამ პროცესს აღკვეთა ჩვენ არ შეგვიძლია. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირი გავლენის მექანიზმები მოსკოვზე, რომ ეს პროცესი აღიკვეთოს. შესაბამისად ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ არის ვებრძოლოთ იმ რისკებს, რაც თქვენ წაღან აღნიშნეთ, იმ შედეგებს, ეფექტებს, რასაც ეს პროცესი ქმნის ჩვენთვის, ქართული საზოგადოებისთვის, რათა შევამციროთ ამ პროცესის გავლენა საქართველოს მდგომარეობაზე და პოლიტიკურ პროცესებზე.
მე მესმის სმენას, თუ კი ახლა შემოგვერდით, გეტყვით, რომ ლევან კახიშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტზე, ბორდერიზაცია საქართველოში, რუსეთის პოლიტიკის შეკავების სტრატეგია, და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. მე მესმის თქვენ არ ძანდებით პოლიტიკოსი, არც ამ ნაშრომის სხვა ავტორები, თუმცა აი როდესაც ასახელებთ თარიღს, რომ დანაც ეს პროცესი ხდება უფრო ინტენსიური ბორდერიზაციისა კონკრეტულად. თავისთავად ბორდერიზაცია საქართველოში აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდში გახდა ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ცნობილი. ადრე ესეთი სისტემური ესეთი პროცესი არ მიმდინარეობდა. იზიარებთ თუ არა იმ პოზიციას, რომ ეს გაინტენსიურება პოზიციას პოლიტიკური ოპონენტების ამ ხელისუფლების გულისხმობ, რომ გაინტენსიურება, ინტენსიფიკაცია უკავშირდება მნიშვნელოვან წილად 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მოსული პოლიტიკური ძალის მიერ დაშვებულ გნებოთ შეცდომებს, გნებოთ პასიურობას რაიმე მიმართულებით და ასე შემდეგ. თუ ეს უფრო დაკავშირებულია თქვენი აზრით, რადგან აქ რუსეთის ასე ვთქვათ სტრატეგიაზე მსჯელობთ რა ამაზე მნიშვნელოვან წილად თქვენს ნაშრომში, თუ ეს უბრალოდ რუსეთის გეგმის მიხედვით მიდის და ამ პერიოდიდან ჩათვალავ ვთქვათ აქტუალურად და დაინახა ამის რესურსი, რომ ეს განეხორციელებინა.
პირველ რიგში ამ პროცესს ჩვენ უყურებთ როგორც ნაწილს რუსეთის სტრატეგიისა საქართველოსთან მიმართებაში, რომელიც არ არის აუცილებლად დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელი პოლიტიკური ძალა იმყოფება საქართველოს ხელისუფლებაში. საქმე ის გახლავთ, რომ მაგალითად 2008 წელს, როდესაც მოხდა რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომი, ამ ომის შედეგები დიდხანს გასდევდა ქვეყანას და დღესაც ვიმკითხავ ამ ომის შედეგებს, რაც თავისთავად გავლენას ახდენს საზოგადოების განწყობებსაც. როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, მოვიდა ქვეყნის სათავეში ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ იყო აი ამ ომში ჩართული, ასე ვთქვათ, თავრობამდე თუ დავიყვანთ ქვეყანას, რაც ალბათ არასწორია, მაგრამ მაინც რაღაც უნდა მოიმოქმედოს რუსეთმა იმისთვის, რომ ისეთივე რეაქციები გამოიწვიოს საზოგადოებაში, როგორც წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ისეთივე რეაქციები უკმაყოფილების თვალსაზრისით, რომ აი საქართველოს ხელისუფლება, ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, ვინც იქნება ხელისუფლებაში, არაკეთებს საკმარის იმისთვის, რომ არ მოხდეს ის, რაც ხდება. სწორედ ამიტომაც არის ეს ბორდერიზაციის პროცესი ესეთი ნელი და ხდება ეტაპობრივად ნელ-ნელა. დღეს ერთ ბანერს დამონტაჟებენ ხოლმე, მეორეს კიდევ ორი კვირის შემდეგ მესამეს. ყოველი ასეთი შემთხვევის შემდეგ საზოგადოებაში ხდება რეაგირება, რომელიც არის ძალიან ემოციური. ეს ყველაფერი იწვევს უკმაყოფილებას, იმედგაცრუებას ხელისუფლების მიმართ, არსებული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის მიმართ, არამარტო მართველი ძალის მიმართ. რასაც მიყვავთ შედეგად იქამდე, რომ მაგალითად თუ ავიღებთ საქართველოს მოსახლეობას, 6 ადამიანიდან საშუალოდ მხოლოდ ერთი ენდობა ქართულ ოცნებას, რომ მან ის მოაგვარებს ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხს. ამ 6-დან კიდევ 4 არც ერთ პარტიას არ ენდობა, ან არ იცის ვის ენდოს
ტერიტორიული
მთლიანობის მოგვარების კუთხით. დანარჩენი 1 სხვადასხვა პარტიებზე არის გადანაწილებული. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ საზოგადოებამ რეალურად არ იცის ვის შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება და როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. კიდევ ვიმეორებ, რომ ვინც უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში, არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ექნება რაიმე პირდაპირი ბერკეტი, რომ რუსეთის ხელისუფლებას შეაცვლევინოს ქცევა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და საქართველოსთან მიმართებაში.
კი, ამის მოწმე ვართ დღემდე ყოველ შემთხვევაში ასეა და ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება კიდევ თქვენს ნაშრომში, ეს არის ბორდერიზაციის და ზოგადად რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მოქმედებების გადათარგმნა საზოგადოების განწყობებში, რაც ეხება ქვეყნის საგარეო კურსს და ევროინტეგრაციის პროცესს და დამოკიდებულებას დასავლეთისადმი. რამ შეიძლება ეს გულისხმობ უარყოფით ზეგავლენას, უარყოფითად ითარგმნება, რამ შეიძლება ეს დააბალანსოს?
საქმე ის არის, რომ განმარტოთ ეს რა მხრივ ითარგმნება უარყოფითად დამოკიდებულებას საზოგადოებისა. როდესაც ისევ ეს ინციდენტები ხდება, ბორდერიზაციის შემთხვევები, უკმაყოფილების ტალღა მიმართულია არამარტო საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, არამედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართაც. საქართველოს მოსახლეობაში არის გამჯდარი მოსაზრება, რომ ჩვენ ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ მიდივართ, იმიტომ რომ გვჭირდება მეტი უსაფრთხოება. შესაბამისად, ნატოსა და ევროკავშირს ჩვენ ვუყურებთ როგორც ასე ვთქვათ, დამცავ სტრუქტურებს, რომლებმაც უნდა დაგვიცვან რუსეთისგან. როდესაც ხდება ასეთი შემთხვევები, რაც აჩვენებს იმას, რომ რუსეთს შეუძლია გააკეთოს ის, რაც მას სურს, და ამას წინ ვერ აღუდგება საქართველო და მისი ხელისუფლება, საზოგადოებაში ჩნდება უკმაყოფილება სწორედ ნატოს, ევროკავშირის მიმართ, რაც ამყარებს ერთგვარად რუსულ ნარატივს, რომ ნატო და ევროკავშირი არიან უუნარო ორგანიზაციები და მათ არ შეუძლიათ საქართველოს მისცენ რაიმე სახის უსაფრთხოების გარანტიები. საქართველოს ქართულ საზოგადოებაში არსებობენ აქტორები, რომლებიც ამ ნარატივს აზრდობენ და ამ ნარატივის გარშემო ახდენენ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაციას. შესაბამისად, ეს უარყოფითად აღიქმება, აისახება საზოგადოების განწყობებზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართ.
რა იქნებოდა, მსმენელი არის? დილამშვიდობის. გისმენთ.
მოგესალმებით, გაბატონო ნინო, მიესალმებით
თამარზე.
ძალიან ასეთი კითხვა მაქვს. აი, როცა საზღვრის საკითხი ისმება, რატომ მანდამაინც რუსეთთან საზღვარი გასაგებია? ის რა არის ძველი მონაკვეთია, მაგრამ ჩვენ ყავს სხვა მეზობლები, რომლებიც არანაკლებ დაინტერესებული არიან და იგივე მცოცავი პროცესები, რომელიც არ შუქთება, არ რეკლამირდება, მაგრამ ნელ-ნელა მიმდინარეობს და იგივე აზერბაიჯანი, იგივე სომხეთი. რაც ეხება
რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ზუსტად, რომ რა ინფორმაცია გაქვთ მსგავს პროცესებზე, როცა
დავით გარეჯთან საზღვარის პრობლემები, ვაიოს ველები თუ არის უდაბნო რომ არის, ისა რა ქვია, რა უნდა მეთქვა? აი, მე აჭარიდან ვეკავ თქვენიცით და ვითომ მოწესრიგებული საზღვარი გვაქვს თურქეთთან, მაგრამ ეს მაინც არ უშლის ხელს იმას, რომ დღეს აჭარაში 40,000 თურქი მოსახლეა, მათ შორის უმეტესობა პენსიონერი და ჩვენ რაღაც 10 წლის მერე მივიღებთ რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ენა იქნება თურქული და სათავეში მოვლენ თურქები. საზღვარი ამხრივ რას გვეხმარება და სხვა საზღვრების მოწესრიგებაზე რატომ არ ხდება ყურადღების გამახვილება? მე არ გამომრიცხავ იმას რომ რუსეთთან საზღვარი მნიშვნელოვანია, მაგრამ სხვაგან რატომ დუმვართ? გმადლობთ.
გმადლობთ თქვენ ზარისთვის. ხო, ბევრ რამეს შეიძლება უპასუხეთ, რაც იკითხავს მენ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, რა თქმა უნდა.
პარალელი ერთი,
სამეზობლებთან
და მეორე რომ საზღვარმა უნდა დაიცვას ქვეყანა.
ნამდვილად.
ხო, აქვს უარა ინფორმაცია სტატისტიკაზე ჩვენ სმენელს, რამდენი საქართველოს მოქალაქეა მაგალითად თურქეთში.
კი ბატონო, ან ეს 40000 ზუსტი რიცხვია თუ არა, ესეც არ ვიცით. მე პირადად არ მაქვს ამასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
აი, ასე ხედავს. ერთ-ერთი განწყობა, კი ბატონო.
ხანდახან ფაქტებზე უფრო მნიშვნელოვანი საზოგადოების განწყობები და აღქმებია. მოკლედ, პირველ რიგში პარალელებს რაც შეეხება საქართველოს საომარი მდგომარეობა აქვს რუსეთთან. რუსეთი განხილული არის როგორც ერთ-ერთი უპირველესი საფრთხე საქართველოს სტაბილურობისთვის, პოლიტიკური განვითარებისთვის. შესაბამისად, ეს პრობლემები ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის. ეს ძირს უთხრის ქართულ სახელმწიფოებრიობას და დამოუკიდებლობას. რაც შეეხება ამიტომაც, რა თქმა უნდა, მე მგონი ამაზე არ დავობთ, რომ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია.
რაც შეეხება
აი მეორე მხარეს, რომ სამხრეთთან, აზერბაიჯანთან საზღვარი არ არის დემარკირებული, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა, მაგრამ აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. ოფიციალურად, ოფიციალურ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, შესაბამისად ამ მიმართულებით პრობლემა უნდა მოგვარდეს მოლაპარაკებების დიპლომატიის მეშვეობით. ამასთან დაკავშირებით უნდა იმუშაოს ორი ქვეყნის მთავრობა. ამიტომ აქ შეიარაღებულ კონფლიქტს არ აქვს ადგილი, რაიმე დაძაბულ მნიშვნელოვან დაპირისპირებას არ აქვს ადგილი. ამიტომ
ანუ არსებობს პლატფორმა, სადაც სივრცე
დიპლომატიური მოლაპარაკებების გზით ეს უნდა მოხდეს დემარკაცია, რა თქმა უნდა. ეს არის მოგვარებადი. როგორც კი მოხდება შეთანხმება, არის იქ რაღაც განსხვავებული პოზიციები და ამ პოზიციების შეჯერება არის მხოლოდ საჭირო. მეორე მხრივ, რუსეთთან მიმართებაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა და ამ ორი მდგომარეობის ერთმანეთთან შედარება არის უბრალოდ მცდარი. თურქეთს რაც შეეხება, საზღვრის დაცვა ესეთი საკითხია, რომ თუ კი ეს თუნდაც რომც დავუშვათ, რომ 40000 თურქი ცხოვრობს აჭარაში, თუ ეს ადამიანები ლეგალურად იმყოფებიან აჭარაში, გამოდის რომ მათ ამის უფლება აქვთ. სხვა საკითხია სახელმწიფო პოლიტიკა როგორ არის იმიგრაციასთან მიმართებაში, რომელიც სამწუხაროდ ცდება ჩვენი კვლევის ძირითად საკითხსაც და ჩემს კომპეტენციასაც. ასე რომ ნამდვილად ქალბატონმა სწორად აღნიშნა, რომ ერთადერთი დემარკირებული საზღვარი გვაქვს თურქეთთან და ეს საზღვარი სტაბილურია თავისი არსით, მაგრამ აი იმიგრანტების რაოდენობას რაც ეხება, ეს არ არის საზღვარზე დამოკიდებული, ეს უკვე სახელმწიფოს პოლიტიკა.
ლევან კახიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ ბორდერიზაციაზე საქართველოში, პოლიტიკის დოკუმენტზე, რომელიც რუსეთის პოლიტიკას შეეხება საქართველოში, საქართველოს მიმართ და რუსეთის პოლიტიკის შეკავების სტრატეგიას. ბევრი დრო კი არ გრჩება, აუცილებლად მინდა რეკომენდაციების ნაწილზეც ვთქვა და არა მხოლოდ დაგვრჩა იქ კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მსმენელი გვყავს და პირველი მსმენელია ჩვენთან, დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო ლევან. ბატონო ლევან, პრობლემთან მიგვარებაში არსებობს ესეთი ანალიტიკური ბრძოლა ისტორიიდან გამომდინარე პრობლემის მოგვარებასთან მიმართებაში. ვინ მოუგვარა ფაშისტურ გერმანიას პრობლემები გაერთიანების, რომელმაც პრაქტიკულად თითქმის ნახევარი კონტინენტი აჭიოკა და ამოხუცა, ხო? ვინ მოუგვარა?
ვინ მოუგვარა? ძანე თქვენ რას ფიქრობთ?
მეზობლებმა, ამერიკამ, მარშალის გეგმით და თვითონ თავისმა თავიანთ დარჩენილმა გერმანიამ, რომელი ნაწილმა, დიდმა ნაწილმა, რომელიც დარჩა ისეთივე გაწყობილი, ატვინდა დავინდა, როგორც ჩვენ ჩავიბარეთ საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაწყობილი ფაბრიკებით, ქარხნებით, იმ გერმანიამ მოიპოვა ავტორიტეტი, გახდა დემოკრატიული, გამოიყენა დახმარება, გამოიყენა მსოფლიო ბაზარი, გახდა მშვიდობიანი ქვეყანა და აიძულა გდრ-ის სახელმწიფოსთვის მიეცა სოლიდარობის, დემოკრატიის, სამართლიანობის უმაღლესი მოდელი, რომელითაც დამარცხა ის საბჭოური სოციალიზმი ყოველგვარი რაკეტების და ბომბების გარეშე, მრავალწლიანი შრომის და გარჯის შემდეგ. გერმანიამ სადაც ერის გაწყვეტის მექანიზმი კი არ იყო ჩართული, გაყოფის შემდეგ პირიქით ერის გამრავლების მექანიზმი იყო ჩართული და ჩვენ რატომ გონია თუ ჩვენ სახელმწიფოში ჩავთავთ ერის გაწყვეტის მექანიზმი 2050 წლამდე და შემდგომებს კი წავართ, მითხარით ისტორიაში ქვეყანა, რომელიც საკუთარ თავს სასიკვდილო განაჩენს გამოუტანს და ის იფიქრებს ტერიტორიების შენართუნებაზე ან მოგვარებაზე ან დაბრუნებაზე. ეს ხო სრული
აბსურდია.
რატომ გგონიათ რომ იმისთანაა ხალხის თქვათ უნდა აიღოთ ჩვენ რჩევა, ვინც იფიქრებს, ვინ მოუგვარებს ამერიკა გერმანიას, ჩვენ თვითონ არ მოაგვარებს და ჯერ არ გავრალდებით როგორც ისრაელში. არ
დაგასაგებია თქვენი კეთილი
დემოკრატიული თუ არა რუსეთული, რუსეთული ხელისუფლება რომ ვერ მოგვიყარებს, რომელიც ევროამერიკულ ინვესტიციებზე სადაც აკატიარებს უარსი ძახის, იმას შეიძლება რიმედები დავამყაროთ. აი რატომ იცი რატომ
გავიგეთ. მადლობთ დიდი ბოდიში, რაღაცნაირად უნდა დაასრულოთ ხოლმე შეკითხვაც და მოსაზრებაც. დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი მიდგომა. კი, ალბათ თქვენს ბევრი გიფიქრიათ და ბევრ სხვასაც და გერმანიას ხშირად ახსენებენ, როცა რაღაცა პერსპექტივაზე მსჯელობენ ადამიანები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის. სწორია თუ არა, რამდენად მიდიხართ გასაღებამდე, გასაღებებამდე გნებავთ, როცა
ის რომ საქართველოს ის ნაწილი, რომელიც არის ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ, უნდა განვითარდეს, უნდა გახდეს უფრო მეტად დემოკრატიული, უფრო მეტად ეკონომიკურად განვითარებული, უნდა შეიქმნას უფრო მეტი დოლარი. ამაზე არავინ არ დავობს, რა თქმა უნდა. ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველოს სახელმწიფო გახდეს უფრო მეტად მიმზიდველი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის. ეს რა თქმა უნდა უდავა. მაგრამ გერმანიის გაერთიანება ესეთი მარტივი საკითხი არ ყოფილა, რომ ვიღაც რომელიმე მეზობელმა, თუნდაც მეზობლებმა გადაწყვიტეს გერმანია გაერთიანებინა და ეს ესე მოხდა. საქმე ის არის, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონტექსტი იყო, რომელსაც სას მნიშვნელობა აქვს საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკას. საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკა რომ არ შეცვლილიყო პერესტროიკის პირობებში გორბაჩოვის მართლობის პერიოდში, გერმანიის გაერთიანება ასე მარტივად არ მოხდებოდა. შესაბამისად, ისევ ვიმეორებ, როგორც საბჭოთა კავშირი აკონტროლებდა აღმოსავლეთ ევროპას და შესაბამისად აღმოსავლეთ გერმანიასაც, სწორედ ასეთივე კონტროლი ხდება რუსეთის მიერ დღეს ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთისა. თუ კი ანუ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება ამაზე გავლენას ვერ ვახდენთ. ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ის, რომ განვითარებას მიმართოთ და მეორე შიგნით ჩვენს საზოგადოებაში კონდეს განხილვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი. არ უნდა იყოს ეს ემოციური განხილვის საგანი და
ანუ მეტი კომუნიკაცია ამ თემაზე, ამ პრობლემაზე.
და სწორი კომუნიკაცია, არა მხოლოდ მეტი კომუნიკაცია, არამედ სწორი კომუნიკაცია.
მათ შორის აი ეს სრული სურათის მუდმივად შეხსენება არა, მაგრამ განახლება საზოგადოებისთვის, რაც უკავშირდება ბორდერიზაციას. იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს ასე ყოველდღიური მედია, რასაც მოიპოვებს და როცა ლაპარაკი აგერ როგორც ახლა ვთქვი, ბოლო უახლესი ეს არის, რაც ვიცით.
კი,
ხორვალეთში დაკავება კიდევ ერთი და ყოველდღე გვესმის ლამის დღე გამოშვებით მაინც მინიმუმ. რა შეიძლება იყოს დამაბალანსებელს, როცა ამ განწყობებისა, აი ამ ნაწილზე გადავიდეთ, რეკომენდაციების ნაწილზე, ბევრი დრო კი არა დაგვჭირა 5 წუთი.
კი ბატონო. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია ორი რამ ამ მიმართულებით. პირველი ის, რომ თვითონ სახელისუფლებო ინსტიტუტებს შორის უნდა არსებობდეს ერთიანი მიდგომები, ერთიანი გაგება, რას ნიშნავს ბორდერიზაციის პროცესი და როგორ უნდა შევამციროთ მისი შედეგები, მისი ეფექტები.
რატომ თვლით, რომ სხვადასხვაგვარად ესმით?
კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვაგვარად ესმით სხვადასხვა ინსტიტუტების წარმომადგენლებს ის თუ რა არის ბორდერიზაციის პროცესი, როდის დაიწყო, რატომ ხდება, როდის ხდება, რა მიზეზებით ხდება. არსებობს მაგალითად ერთი მოსაზრება, რომ როდესაც ხდება აბაშიძე კარასინის ფორმატის შეხვედრა, ამის წინ ან შემდეგ ხდება ხოლმე ბორდერზაცის ინციდენტი. ან მეორე მოსაზრება, რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის ჩამოირიცხება მოსკოვიდან თანხა ადგილზე და როდის მოხერხდება ღობეების აღმართვა. ეს ორი განსხვავებული მიდგომა და ამ ორ განსხვავებულ მიდგომას რომელსაც მივიღებთ, იმის შესაბამისად მერე იწყებს სახელმწიფო მოქმედებას. აქედან გამდინარე, პირველ რიგში თვითონ ხელისუფლების ინსტიტუტები უნდა შეთანხმდნენ ეს რას ნიშნავს, რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს, რა შედეგები მოაქვს საქართველოსთვის.
მე დავინახე, ხო, ბრძანეთ.
მეორე არის ის, რომ როდესაც ეს მომდევნო მორიგი ინციდენტი მოხდება პორტერიზაციისა, არ უნდა იყოს აპელირება ემოციებზე პოლიტიკური აქტორების მხრიდან პირველ რიგში, მედია საშუალებების მხრიდან, და თითოეულ ეს შემთხვევა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იყოს იმის წინაპირობა, რომ დაიწყოს პრაგმატული ცივი გონებით მსჯელობა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რათა ეს ყველაფერი შემდეგ არ გადაიზარდოს კონფლიქტის ესკალაციაში.
მე მომეჩვენა თუ თქვენ ეს ვთქვათ ავტორების მოსაზრება, რომ გაკლიათ ამ პროცესის თანმდები, როგორ თქვა, სახელმწიფო უწყებებში თვითონ როცა კოორდინაციას ლაპარაკობთ, თანდები კვლევა, შესწავლა და ანალიზი.
კი, ვფიქრობთ, რომ ეს არასაკმარისად ხდება. შესწავლა, ანალიზი და ინსტიტუტებს შორის შიდა კომუნიკაცია, ვფიქრობთ, რომ ეს არ ხდება საკმარისად.
როდესაც ამბობთ, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის, ჩვენ ვიცით ოფიციალურადაც არის მანდატი ამ მისიისა, რომ ის უნდა ვრცელდებოდეს ოკუპაციის ხაზის იქით ამ მხარესაც, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, და ასევე ლაპარაკი არის გარკვეულ გააქტიურებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ აქტუალურობა არ დაკარგოს 6 პუნქტიანი გეგმის შესრულების საკითხმა. რა რესურსს ხედავთ აქ და რა სარიყენებენ თქვენი აზრით საქართველოც და დასავლეთიც?
ამ მიმართულებით
ესეც ის ნაწილები ხომ არის, სადაც ვერ ამ
მომენტში დაძალა. ამ მიმართულებით არის კეთება ბევრი რამ დიპლომატიური თვალსაზრისით, ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობების თვალსაზრისით, მაგრამ პრობლემა რჩება მაინც, რომ ჩვენი პარტნიორებისთვის ეს ბორდერიზაციის შემთხვევები მაინც არის ერთეული შემთხვევები და განყენებული, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ყოველდღე ვისმენთ ამ შემთხვევებს, მათ ყურამდე ეს ყოველდღურად არ მიდის. შესაძლებელია.
მოდით ასე ვთქვათ, მიდის საზოგადოებას თუ გულისხმობთ?
არა.
UMM-ის გზით მიდის.
UMM-ის გზით კი, მაგრამ საქმეს არის სად მიდის მერე ეს ყველაფერი? ეს ხო არ მიდის ყველაზე მაღალი დონის გადაწყვეტილებების მიმღებამდე, ხო?
ვივარაუდე რომ კი იყო.
არა, ეს არა. აჰა. ნიშნალოვანია მაგალითად აი ამ პროცესის დაკავშირება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან. იმისთვის, რომ საქართველოს მთავრობამ კოორდინაცია უნდა მოხდეს უკრაინის ხელისუფლებასთან, რომ ეს ორივე პროცესი, რაც ჰიბრიდული ომი, რაც ხდება უკრაინაში და მეორე მხრივ ბორდერიზაციის პროცესი, არის ერთი და იგივე რამ სხვადასხვა ფორმებით. ერთი და იგივე პოლიტიკის ნაწილი, უბრალოდ ტაქტიკა. საქართველოში არის ბანერის აღმართვა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნელი, უკრაინაში არის ჰიბრიდული ომი. თუ კი ეს ორი პროცესი გაერთიანდება, როგორც თქვენ წაღან ახსენეთ ამერიკის უსაფრთხოების სტრატეგიაში, ხო? თუ ეს გაიგივდება ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან, ამ შემთხვევაში რუსეთზე მოხდება უფრო მეტი ზეწოლა დასავლელი პარტნიორების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში, ან საქართველოს მიბმაც მოხდება მაგალითად, როდესაც უკრაინასთან დაკავშირებით სანქციები იყო დასავლეთის მხრიდან. ომის შემდეგაც იყო სანქციები, 2008 წლის ომის შემდეგაც, რომელიც ძალიან მალე გაუქმდა
და ვერ იყო ისეთი
ნამდვილად. მაგრამ ყირიმის შემდეგ ვაცილებთ უფრო მკაცრი სანქციები იყო. შესაბამისად, აი ამ ორი მოვლენის ერთმანეთთან დაკავშირება არის ის მიმართულება, რომლის ინტენსიურად განხორციელება არის შესაძლებელი, უფრო მეტად ინტენსიურად.
და წუთი გაგრჩება. რა შეიძლება გააკეთოს მეტი ეს ბორდერიზაციის პროცესი ყველაზე მწვავედ, ყველაზე მყისიერად აღიქმება იმ ადამიანების მიერ, ვისაც ეს ეხება, ვინც ყველაზე ახლოს არის, ვინც მოექცევა ამ ზონაში და ვინც იქ ცხოვრობს. რა შეიძლება თქვენი აზრით მეტი გააკეთდეს ამ ადამიანებისთვის? აქ თუ ხედავთ,
აქაც არის შესაძლებელი, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში უპირველეს ყოვლისა რაც უნდა მოხდეს არის თქვათ, როდესაც იყო შემთხვევა რომ სახლზე გაიარა ხო ან ეზოზე გადის ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი აუცილებელია რომ ამ ადამიანების უმალვე მოხდეს დაკმაყოფილება მინიმალური პირობებით რომელიც უნდა იყოს ძალიან სწრაფი და ეფექტური იმისთვის რომ რაღაცნაირად შემცირდეს ეფექტები ანუ აქაც საქმე გვაქვს არა იმაზე რომ ბორდერიზაციის შემთხვევა აღარ მოხდეს აღარასოდეს. არამედ ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზეწოლა იქცნას საზოგადოებამ და მათ შორის ადგილობრივებმა.
ჩვენ ვერ მოვასწარით, მაგრამ იქ ლაპარაკი იყო ამ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიის დემილიტარიზაციაზე, ორ მხრივ დემილიტარიზაციაზე. თუმცა სამწუხაროდ საუბარი აქ უნდა შევწყვეტოთ.
ჩვენ მხრიდან არის დემილიტარიზაცია.
კი, ბატონო, ამიტომ თქვი ორ მხრივი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დღეს დაუცებად გავაგრძელებთ ამ თემას მომავალში.
მადლობა თქვენ.
ლევან კახიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, თანავტორი პოლიტიკის დოკუმენტისა ბორდერიზაცია საქართველოში რუსეთის პოლიტიკის შეკავების სტრატეგია, გახდა ჩვენი სტუმარი. მარი დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა სმენას ნაშრომს შეუძლიათ გაეცნონ ხომ ინტერნეტში
ვებგვერდზე
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ვებსაიტზე და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების სტილის საუბრებს. ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს მეორე ნაწილში სულ სხვა თემით და სხვა სტუმრებით და უბრუნდები და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. დღეს პარლამენტის რიგგარეშე სესია გაიხსნება მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვით. პრეზიდენტის განკარგულებით რიგგარეშე სესია 12 საათზე ამოწეული. სესიის დღის წესრიგით განსახილველად წარდგენილია 75 საკითხი, თუმცა მთავარი საკითხი, რომლითაც დღევანდელი სხდომა გაიხსნება, მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება. გუშინ გიორგი კვირიკაშვილსა და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებს კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე უმცირესობისა და უმრავლესობის, ასევე ფრაქციების ფორმატში მოუსმინეს. მოსმენები მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ანგარიშის ფარგლებში ევროკომისია საქართველოს 6 ძირითადი რეკომენდაციით მიმართავს. ევროკომისიის შეფასებით საერთო ჯამში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ნიშნულთა შესრულება გრძელდება და მოსალოდნელია განხორციელების შემდგომი გაუმჯობესება, თუმცა ყურადღებას საჭიროებს შემდეგი სფეროები: კამპანიების გაგრძელება უვიზოდ მგზავრობის წესების შესახებ, ევროპოლთან გაფორმებული თანამშრომლობის შეთანხმების ამოქმედების პრიორიტეტად ქცევა, ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის რეფორმის დასრულება, ტრანსსასაზღვრო სამართლდამცავი ღონისძიებებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის გაგრძელება და მეტად გაძლიერება, ძალისხმევის გაძლიერება, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ კანონის აღსრულების მიმართულებითა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონში ცვლილებების დამტკიცება, რათა მისი განხორციელება უფრო ეფექტური გახდეს. 2016 წლის მეორე ნახევრიდან 2017 წლის შუა პერიოდამდე საქართველოს მოქალაქეების ევროკავშირში უკანონოდ დარჩენისა და შესვლაზე უარის თქმის მაჩვენებლები სტაბილურად შენარჩუნებულია. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკომისიის ანგარიშში უვიზო მიმოსვლის ფუნქციონირების შესახებ. ანგარიშის თანახმად საქართველოს მოქალაქეების მიერ ევროკავშირში თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ განაცხადთა რაოდენობა 2016 წლის მეორე ნახევრიდან 2017 წლის შუა პერიოდამდე არ მიუთითებს დამატებით ზრდაზე. შესვლაზე უარის თქმის მაჩვენებელმა დაიკლო 29%. პროფკავშირების გაერთიანება დღესწლიური საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიშით წარდგება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაზე დაყრდნობითი უწყება 2017 წელს მიღწეული წარმატებების, განხორციელებული პროექტების, გამოწვევებისა და არსებული პრობლემების შესახებ პრეზენტაციას ირაკლი პეტრიაშვილი წარადგენს. საუბარი შეეხება 2018 წლის პრიორიტეტებს, მათ შორის თმედითი შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხს, საპენსიო რეფორმას, შრომის კოდექს, ქალთა უფლებებს, მინიმალური ხელფასის განსაზღვრასა და ასე შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ იმ ქვეყნებს, რომლებიც დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე იერუსალიმის სტატუსთან დაკავშირებით რეზოლუციაზე ამერიკის წინააღმდეგ მისცემენ ხმას, დაფინანსებას შეუწყვეთ. ისინი ასობით მილიონ დოლარს იღებენ ჩვენგან და მილიარდებსაც. შემდეგ კი ჩვენს წინააღმდეგ აძლევენ ხმას, ჩვენ დავაკვირდებით იმ ხმებს და მისცენ ჩვენს წინააღმდეგ ხმა, ბევრ თანხას დავზოგავთ, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. გუშინ გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ყურადღებით დააკვირდება გაეროს გენერალური ასამბლეის საგანგებო სესიას, რომელზეც იერუსალიმის საკითხი განიხილება. თურქეთი ამერიკას გაეროს გენერალური ასამბლეის საგანგებო ხდომაზე კენჭისყრის წინ სხვა ქვეყნების დაშინებასა და მუქარაში ადანაშაულებს. შესაბამისი განცხადება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ გააკეთა. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც მარტო დარჩა, მუქარის მეთოდს მიმართავს. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ დავაკვირდებით, თუ ვინ როგორ მისცა ხმა. რას გააკეთებთ მათი ჩანიშნით? მათ ოკუპირებას მოახდენთ თუ დასჯით? ეპოქა შეიცვალა. არცერთი ქვეყანა, რომელიც საკუთარ თავს პატივცემს, არ დანებდება ასეთ ზეწოლას. ყველა მიიღებს თავის სინდისთან შესაბამის გადაწყვეტილებას, აცხადებს ჩავუშოღლო ჟურნალისტებთან საუბრისას ნიუ-იორკში გამგზავრების წინ. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ყურადღებით დააკვირდება გაეროს გენერალური ასამბლეის საგანგებო სესიას, რომელზეც განიხილება იერუსალიმის საკითხი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:36 წუთი სრულდება საქართველოში და ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ სათემო ორგანიზაციის ასპარეზზე საქართველოში, მოდით ასე ვიტყვი, და გამოცდილებაზე ამ თვალსაზრისით. ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს სათემო ორგანიზაციის ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი კოკა ლაბარტყავა და ამ ორგანიზაციის სამოქალაქო აქტივისტი კოტე რუხაძე. ბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ დღეს დილის ჩვენ საბაბსაც ვეტყვი, თქვენი მოწვევისა ორგანიზაციის 10 წლის თავს აღნიშნავთ და მნიშვნელოვანი დროა და მნიშვნელოვანი პერიოდი იმისთვის, რომ რაღაცები გაანალიზდეს და იქნება ეს წარმატება, მარცხი თუ არ ვიცი, უბრალოდ სასარგებლო გამოცდილება, რაც შემდეგში დაგეხმარებათ მეტად ეფექტიანად იმუშაოთ. მოდით თავიდან მსმენელს ვუთხრათ, როდის, რატომ და როგორ შეიქმნა თქვენი ორგანიზაცია, როგორ მოგივიდათ ეს იდეა, რადგან ამის დიდი გამოცდილება სათემო ორგანიზაციების შექმნის გნებავთ თუ მუშაობის ესე სისტემურად საქართველოში ნაკლებად არის? არის, მაგრამ ნაკლებად.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიოს მენელს. მოდით ესე ვთქვათ, სათემო ორგანიზაციების როლი ზოგადად პოპოლიტიკების ფორმირების პროცესში და სამოქალაქო საზოგადოების როლი უმნიშვნელოვანესია, ეს შეგვიძლია ვთქვათ და განვაფსოთ ყველა ქვეყანაზე ცივილურ სამყაროში. რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენ ვიცით, რომ ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემები ამ ქვეყანაში ძირითად ნაწილში კი არა მთლიანად წყდებოდა, ასე ვთქვათ, ძალადობრივი პოპოლიტიკით, არადა ჩვენ გვაქვს ზუსტადაც რომ დაავადებასთან საქმე და ჯანმრთელობის პრობლემასთან. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენი ორგანიზაცია 10 წლის წინ შეიქმნა და ჩვენი ორგანიზაცია არის პირველი ნარკოტიკების მოხმარებელთა სათემო ორგანიზაცია საქართველოში და ამიერკავკასიის რეგიონში. მთლიანად ჩვენ სწორედ აი ამ პოლიტიკამ, რომელიც ხორციელდებოდა ჩვენს ქვეყანაში და დღესაც სამწუხაროდ ინერციით, ასე ვთქვათ, ხორციელდება რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას გულისხმობს, სწორედ ამ დროს გადავწყვიტეთ იმ ადამიანებმა, ვისაც სამწუხაროდ შეგვეხო ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემა, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ თვითონ, ასე ვთქვათ, ყოფილიყავით იმ პრობლემების იდენტიფიცირების და ზედაპირზე ამოწევის და მათი გადაჭრის პროცესში მთავარი აქტორები, ერთ-ერთი მთავარი აქტორები, რომელი პრობლემების ჩვენს წინაშე იდგა. გეტყვით, რომ ეს იყო ძალიან რთული, ასე ვთქვათ, სტიგმა დისკრიმინირებულ გარემოში, აი ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის ფონზე, და ჩვენ რამოდენიმე ადამიანმა, ასე ვთქვათ, გადავწყვიტეთ ზუსტად ამ დროს შეგვექმნა სათემო ორგანიზაცია და დავარეგისტრირეთ ახალი ვექტორი, ერქვა ჩვენს ორგანიზაციას და ქვია დღესაც, და შესაბამისად ჩვენი საქმიანობა განვითარდა ორი მიმართულებით. ეს არის სერვისების მიწოდება ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის, აგულისხმობს ზიანის შემცირების სამედიცინო და სოციალურ სერვისებს, და ეს ზუსტადაც რო ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ნარკომანია არის დაავადება და უმნიშვნელოვანესი იყო ხელი გაგვეწოდებინა ადამიანებისთვის სწორედ ესეთი გზით, და მე დღეს მინდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად იმ პირობებისა, მიუხედავად ყოველდღიური რისკისა, ასე ვთქვათ, საქმიანობის დროს ჩვენი თანამშრომლები რისკის ფასად ასე ვთქვათ მიდიოდნენ ნარკოტიკების მომხმარებლებთან და აწვდიდნენ მათ მათთვის მნიშვნელოვან სერვისებს, პრევენციულ საშუალებებს და შესაბამისად აი ამ პირობებში გვეგვიწევდა მუშაობა და დღეს მინდა ვთქვა რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა დღეს ახალი ვექტორი ნარკოტიკების მომხმარებლებს ყველაზე ფართო სპექტრს თავაზობს ზიანის შემცირების სამედიცინო და სოციალური სერვისების. რაც ეხება მეორე მიმართულებას, ეს იყო საადვოკაციო ასე ვთქვათ მიმართულება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ზუსტადაც აი ამ პოლიტიკის ცვლილება, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ და ჩვენ მეორე ხელით ასე ვთქვათ ვაწარმოებდით საადვოკაციო პროცესებს და მინდა გითხრათ რომ ეფექტიანი ასე ვთქვათ საადვოკაციო პროცესების შედეგად ორგანიზაციამ ძალიან კარგი ასე ვთქვათ შედეგებს მიაღწია ზუსტადაც პოლიტიკის ფორმირების თვალსაზრისით და რა ვიცი კოლკოტეს მე ითქვის ასე ვთქვათ ჯერ მარტო რომ ავიღოთ C ჰეპატიტის პრობლემა მე გეტყვით რომ 2010-ში 2009-ში მიუხედავად პრობლემის სიმწვავისა მიუხედავად პრობლემის მასშტაბისა არავინ არ საუბრობდა ამ ქვეყანაში ასე ვთქვათ C ჰეპატიტის პრობლემაზე. ჩვენ ვიცით რომ ქვეყნის მოსახლეობის 7% იყო ინფიცირებული და სწორედ ასე ვთქვათ ჩვენ ვიყავით პირველები როდესაც დაიწყეთ თემის აქტუალიზაცია ზედაპირზე ამოტანა საადვოკაციო პროცესების ეფექტიანად წარმართვა რომელიც გულისხმობდა სხვადასხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებების ორგანიზებას, დიალოგის რეჟიმის ინიცირებას, ფარმასთან მუშაობას და კოორდინირებული შემდეგ უკვე დიალოგის რეჟიმში გადასვლის შედეგად კოორდინირებული საქმიანობის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის რომ დღეს საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში სადაც გადაწყვეტილი არის C ჰეპატიტის ელიმინაცია, ანუ ქვეყნიდან ვირუსის გაქრობა და დღეს უნივერსალური ხელმისაწვდომობა არის ასე თქვა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ამ სასიცოცხლო მნიშვნელობის სერვისებზე. დიახ, აი სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა, ზუსტადაც მნიშვნელოვანია თვითონ იმ ადამიანების როლი, ვისაც პრობლემა ეხება, ვინაიდან ჩვენს წინაშე არსებული პრობლემები ჩვენზე უკეთესად ასე ვთქვათ არავინ იცის და ჩვენ მოვალეს ვართ რომ პრობლემების შესახებ ვისაუბროთ, ზედაპირზე მოვიტანოთ და ზუსტადაც ჩვენ ჩავერთოთ ასე ვთქვათ ჩვენ ვათვისნობიერებთ იმ პასუხისგებლობას ქვეყნის წინაშე, ჩვენი ოჯახების წინაშე და ზუსტადაც ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩართულები აი პრობლემების გადაჭრის პროცესში და ზუსტადაც ასე განავითარა ორგანიზაცია თავისი საქმიანობა ამ დევიზით.
კოკა ლაბარტყავა, ახალი ვექტორის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობდა ახლა, ის გახლა ჩვენი სტუმარი და ჩვენი სტუმარი ასევე თუ კი ახლა შემოგვერთის გოტე რუხაძე, ახალი ვექტორის სამოქალაქო აქტივისტი. ბატონო გოტე, ბატონმა კოკამ ახსენა სტიგმა, რაღაც ასე ვთქვათ პოზიციები და შეფასებები წარსულ დროში ახსენეთ, არ ვიცი რამდენად ასეა, მათ შორის სტიგმის თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რომ ორგანიზაციას ერთობას ერთობა შექმენით ადამიანებმა რომლებსაც პირადად გეხებოდათ პრობლემა და ეს არის სათემო ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ძრავა როგორც წესი, თუმცა ეს არის ძალიან როგორ დავარქვა არ ვიცი ბევრი თვალსაზრისით პრობლემური საკითხი რაც არის ნარკომანია საქართველოში, მათ შორის ერთ-ერთი და უმთავრესი ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ, რომელსაც როგორც ყველა პრობლემის მიმართ სურს რომ გაქრეს ეს პრობლემა და არ იყოს, მაგრამ აი მიდგომას რაც შეეხება, აქ არის ნამდვილად წინააღმდეგობა, მათ შორის წინააღმდეგობა თქვენს პოზიციებთან და მიდგომებთან. სმენელი ყავს ხაზზე, მოგცემთ საშუალებას აუცილებლად რომ ბრძანოთ თქვენს გამოცდილებაზე და თქვენს დაკვირვებაზე. მოუსმინოთ, აბა დილა მშვიდობის.
გამარჯობა,
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ და თქვენს სტუმარს და აი რამინდო და იცი ხალ ბატონო, ადრესი თქვენს ახლაც მიორებ. აი ძალზე გახშირდა აი ესეთი სტუმრების მოწვევა თქვენთან და რამინდო და მეც აი კი ბატონო, ნარკოტიკებისა და იმას ახლა მიდისხოს, მაგრამ აი ხო გახსოვთ ბატონო კოკა, აი მაშინ რო იყო კანზასიტის ფესტივალი, იქ რამდენი სტუმარი ჩამოვიდა და როგორ ჩანთებით შეხუნდათ ნარკოტიკები, რაც გავიგე იმას გეუბნები და გამოდენმეც აი ესეთი ნიკონი ახალგაზრდა გოგოც გაიფარა ბოდიშ ამ გამოთქმაზე ამ ქვეყნიდან და ეს ხო ნარკოტიკების შემოქმედაც მოხდებოდა. მეორე კიდე ქალბატონო, ერთ-ერთ რაიონზე გუშინწინ მოვისმინე ესეთი რომ ახალგაზრდა პოეტი კაცი იყო თუ კომპოზიტორი და ამბობდა ესე განაცხადა: მუსიკა ვწერ იმის და მიხედვით თუ რაიშის გავლენის ქვეშ ვარ, ნარკოტიკების გავლენის სხვა ვწერ ღვინის გავლენის გვერდ განსხვავებულ მუსიკას ვწეროდა. მე როდესაც კითხულდა და დაესახელებინა თქვი ჩემს საფარელი თეატრალოგიაო და ვერც ავტორი მოიგონა და ვერც ეჩქნედა და თვითონ რა გონება მაქო არეულიო. ამიტომ ვერ ვიხსენებ. აი სანამდე მივიდა თვითონ ახიანი რომ გონება ქონდა არეული იმ ნარკოტიკებსა და იმ სასმელების მიღებიდა. კი ბატონო, ვისაც უნდა მოსწიოს, ვისაც უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ესეთი პროპაგანდისტულ ხასიათზე. აი ჩემს სოფელში ესეთემდე რამოდენ წლის წინ ბიჭმა დაწესა თავის ეზოში სელი ყვავილნარში და დედა მოთხარა ეს ბალახი ეგონა და აუჯარდა შვილად ცემა კი რა მოკლა თავის ძედა და მე ესე გავწოდა სოფელში მაგრამ როგორც იქა ცოტა გონს მოიგო ხალხიდან არ არის და აი ესეთი პროპაგანდა და კიდე ბატონო ხალ ბატონო ნინო გითხარ ცოტა ლუკა კურდა პარლამენტში ხო ბევრი უპირისპირდება არის
არიან
ექიმი რომელიც ბევრი უპირისპირდება და
ვიცით ეს რა არის
და საპირისპიროდ ხო თამას მიაქვს
პრობლემა კეთილი დიდი მადლობა
ვიცი პრობლემა ეს არ
გადაიჭრა
აქ უფრო მეტი პროპაგანდა ხდება მეტი შატ
ასე აღიქვამთ თქვენ ასე აღიქვამთ თქვენ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბრძანეთ ბატონო.
მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისათვის. მინდა ახალ ვექტორს მიულოცო დღევანდელი უბილე და ყველა ჩვენს ბენეფიციათა პატიენტს, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში ვეხმარებოდი და ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმარეთ. ამ ბატონს მინდა უპასუხო პირველ რიგში კაზანტიპთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი და არავის ჩემო ბატონო ეს არ მოგწონს, მაგრამ მინდა აქვე შეგახსენოთ, რომ კუსტარული ალკოჰოლითაც ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპება, თუმცა ალკოჰოლს ამ ქვეყანაში არავინ აკრძალავს. საუბარი არ არის ბატონო არანაირი პროპაგანდაზე. ჩვენ სამქვეყნის მოქალაქეები ვართ, ჩვენ შვილები გვესდება, ჩვენც აქ ვცხოვრობ და ნამდვილად არ გვინდა რომ ნახოთ განარკომანებული ნარკოდამოკიდებული საქართველო. თუმცა ის რომ ეს პრობლემა არსებობს და ამაზე არ ვისაუბროთ, ეს იქნება თავის მოტყუება. სამწუხაროდ დღეს არის ისეთი მიდგომა რომ ვიღაცას რაც არ მოწონს ზოგადად, არა მარტო ნარკომანია, სხვადასხვა თემა, ხო, რაც არ მოწოთ, უნდა თუ ის საერთოდ თქვენ წეგანზე გაქრეს. ვერ გაქრება, ეს არის გამორიცხული. აქამდე იყო მიდგომები ისეთი რომ საუბარი იყო ხოლოდ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე, ჩემო ბატონო, დევნაზე. აი ახალი ვექტორი 2006 წელს ჩამოყალიბდა, ეს ის პერიოდია, როდესაც ქვეყანაში იყო გამოცხადებული ნულოვანი ტოლერანტულობა. ესეთი მძიმე პერიოდი ნარკოტიკების მოხმარებას შეიძლება ითქვას, რომ არ ქონიათ. არც დღეს არა გვაქვს სამოთხე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი შედარებითია.
ამან არ გამოიწვია?
ამან არ გამოიწვია, ამის თქვა მინდა. ამან არ გამოიწვია სიტუაციის შეცვლა. ჩემო ბატონო, აკიდევ ვიმეორებ, არანაირი პროპაგანდაზე არ არის საქმე. ჩვენ არ გვინდა ის, რომ ყოველ კუთხეში და მოსახლეობში ნარკოტიკოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ ამის შიშით არ შეიძლება ის ადამიანები, რომლებიც ამ პრობლემით არიან დაავადებული, რომლებიც ამ პრობლემის წინაშე დგანან, ამიტომ იყვნენ ციხეში, ამიტომ ცუ ჩავსვა ციხეში, ვაჯარიმოთ და არ შევთავაზოთ ალტერნატიულად მათ ან კურნალობა, რეაბილიტაცია. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ესეთი მიდგომა გექნებათ, როდესაც გაიგეთ, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში ყაჩაღობისთვის, გაუპატიურებისთვის, ძალადობისთვის იგივე სანქცია არის, თუნდაც ადამიანი რომ სუნცირე დოზით იყოს დაკავებული და მასაც ძალიან ბევრი წლით უშვებენ ციხეში და რაც თავარია ეს არ არის შედეგზე ორიენტირებული, ამითი არაფერი არ სწორდება, ეს ადამიანები ბრუნდებიან და ისევ სამწუხაროდ უდებიან სარისკო ქცევას და ამაზეა საუბარი. ამას ითხოვს ჩვენი ორგანიზაცია, ამას ის რეფორმები, რომელსაც მოლოდინშიც ვართ, ზუსტად რომ იყოს თანაბარი მიდგომა ადამიანების მიმართ, ადამიანი რომელიც არ ჩადის კრიმინალს და ხოლმე მოიხმარს, მას უნდა შევთავაზოთ ჩვენ სერვისები ზიანის შემცირების, რეაბილიტაციის, ესოციალიზაციის, ოღონ სიტყვიდან უნდა გადავიდეთ უკვე საქმეზე რა, რომ რეალურად მოხდეს ამ ადამიანების დაბრუნება საზოგადოებაში. ხოლო ბატონო, ვინც ეწევა ზუსტად თქვენ რაცა პროპაგანდას, რეალიზაციას, გავრცელებას, კონტრაბანდას, ამასთან უნდა იმუშაოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მას წინააღმდეგ უნდა იყოს გამოყენებული ის სადამსჯელო სანქციები, რომ არ მოხდეს სხვადასხვა ნარკოტიკების გავრცელება.
მოდის მე დავამატებ ცოტას კონტექსტში ნახავს აბსოლუტურად მართალია, კაზანტიპთან დაკავშირებით ესეთი სამწუხარო ფაქტები არა ერთი გვაქვს ჩვენ აი ამ ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის ასე ვთქვათ ფონზე და პირობებში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სამწუხაროა და ზუსტადაც ამას ვამბობთ ჩვენ. იქ რო ყოფილიყო შესაბამისად, აი იმითი შეიტანეს რომ სუნკე იმითო რა ქვია ჩემოდნებითო ნარკოტიკები და ასე შემდეგ, ამას ვისაუბროთ ბატონებო, რომ ზუსტად აი ეს კონტრაბანდა ზუსტადაც გავრცელებაზე იქნას გამახვილებული აქცენტი, გამახვილებული იქნას აქცენტი ზიანის შემცირების პროგრამებზე, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს და მე ვთქვი, რომ დღეს ყველაზე ფართო სპექტრს ვთავაზობთ, ასე ვთქვათ, კომპლექსური სერვისების ადამიანებს. აქ საუბარია იმაზე, რომ ზედოზირების პრევენცია მოხდეს, ადამიან ინფექციების გავრცელება არ მოხდეს. ეს ნარკომანია მრავალმხრივი პრობლემაა, ასე ვთქვათ, მარტო ერთ ადამიანს ნარკოტიკების მოხმარებას არ უკავშირდება, ეს ეხება ინფექციების გავრცელებას. ზუსტადად ზიანის შემცირების პროგრამები, ამ ინფექციების პრევენციას ემსახურება, ამ ადამიანების გაჯანსაღების პროცესებს ემსახურება და საზოგადოებაში დაბრუნების პროცესებს ემსახურება. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, მეგობრებო, რომ ასე თქვა, ძალადობრივი პოლიტიკა არ მოგვიტანა შედეგი. ახლა მე აღარ ჩამოვთვლი სავალალო შედეგებს, რომელიც ამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ასე თქვა ფონზე ჩვენმა საზოგადოება
შეგვიძლია თქვა რა შევცვალე და რას მივახციეთ იგივე ზედოზე.
რა თქმა უნდა, შეიძლება თქვა ჩვენ აი იმ პირობებში ახლა თუნდა ზედოზირება ვახსენით კოტე და შეც დაამატებ აუცილებლად ზედოზირებით იმის გამო, რომ ჩვენ გვქონდა რეგულაცია, ათასნაირი რეგულაცია, მახიჯი რეგულაცია, რომელიც დღესაც მოქმედებს. გქონდა რეგულაცია, როდესაც სამედიცინო პერსონალს ზედოზირების შემთხვევებისას ავალდებულებდა კანონი, რომ პოლიცია ასე ვთქვათ გამოეძახებინა. ანუ აქცენტი კეთებოდა, ესე იგი, სიკვდილის პირას მყოფი ადამიანის ჩარევისთვის, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში იძახებდნენ პოლიციას.
ის გამოც ბევრი უარს ამბობდა,
რის გამოც უარს ამბობდა, ეხა კიდე დამატებითი პრობლემები და ხალხი ჯერტი ინფორმაცია არ ჰქონდათ სწორად როგორ უნდა დახმარებოდნენ ამ ადამიანს, მერე ერიდებოდნენ ამ იმას და ჰქონდა ჩვენ სავალალო შედეგები. ზუსტადად ჩვენი აქტივობის შედეგად, აი სამოქალაქო აქტივობის შედეგად, ასე ვთქვათ, შეიცვალა ეს კანონი, ჩამოსულიყო გლობალური კომისიის ასე ვთქვათ წარმომადგენლები, სადაც გაერთიანებული არიან ყოფილი პრეზიდენტები, ასე ვთქვათ, რომლებმაც რეფორმები განახორციელეს ამ მიმართულებით, მათ შორის შვეიცარიის ყოფილი პრეზიდენტი და ჩვენ ეს საკითხი დავაყენეთ ამ თავრობასთან იყო შეხვედრა და ზუსტადაც ამის შემდეგ ასე ვთქვათ ჩვენი აქტივობის შედეგად და შემდეგ ნუ ადეკვატური პასუხის შედეგად ამ შემთხვევაში შეიცვალა ეს რეგულაცია და ჩვენ მოახერხეთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და სახელმწიფოსთვის, ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა, ყველაზე ფასეულის. ზუსტადაც ამაზე საუბრობთ. ჩვენ უნდა გადავარჩინოთ ადამიანები, ხელი უნდა გაუწოდოთ ადამიანებს და დავაბრუნოთ ისინი საზოგადოებაში. დიახ, და აი ზუსტადაც ამას ემსახურება თუნდაც აი ეს საკანონმდებლო რეფორმა, რომელიც ინიცირებულია ჩვენს მიერ და ნუ ამაზე ალბათ კოტე დაამატებს.
მაგრამ წინააღმდეგობა მნიშვნელოვანი კიდევ წინ არის, როგორც ეტყობა.
რა წინააღმდეგობა, ეს ბუნებრივია. ჩვენ არ ვცხადებთ
საკანონმდებლო ნაწილზე ვამბობ, არამხო.
კი, საკანონმდებლო თუნდაც ჩვენ არ ქონდა იმის ილუზია თუ რამეს ინიცირებას რომ მოახდეთ, ამას ვინმე ტაშიშკრით მიიღებდა ეს, მაგრამ იცით რა ზია საუბარი. ჩვენ საუბრობთ არგუმენტებით, კონკრეტული არგუმენტებით, კონკრეტული მტკიცებულებებით, საერთაშორისო გამოცდილებებით, საერთაშორისო დასკვნებით და სამწუხაროდ ჩვენი ოპონენტებს არანაირი მტკიცებულება გარდა იმისა, რომ არ გვინდა, არ მოგწონს
და
მაშინ დადო რაღაც კონკრეტული
არგუმენტი. რაც არ გვინდა და რაც არ მოგწონს, კიდე უფრო ასე ვთქვათ სიღრმეში პრობლემებს აღმავლებს.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე გავიწყები იმით, რომ ნამდვილად არავარ მომხრე, რომ ნარკოტიკის მომხმარებელი ციხეში გამოიკეტოს, რომ პირიქით იმის არის, უნდა დაექვემდებაროს მკურნალობას და ამიტომ ალბათ უფრო მეტი უნდა იყოს სამკურნალო ცენტრები. ჩემთვის არ იყო სასიხარულო სანახავი, როცა ეს კანონი დამტკიცდა და ჩვენი ახალგაზრდობა როგორ ცეკვავდა და მხიარულობდა, იმიტომ რომ თავისთავად ნარკოტიკი დადებითი და სასარგებლო არ არის, სავალალოა. ჩვენ ნუ დავივიწყებთ ექიმების, ესე იგი, რჩევებს და მათ დასკვნებს და გამოცდილებას, თუ რას იწვევს ნარკოტიკი ადამიანში, რომ მოხმარებასადმი უფრო და უფრო მეტი დოზისკენ რო მიდის და ნარკოტიკის მომხმარებელი თავის თავს აყენებს ზიანს.
ქალბატონო, ჩვენ
აყენებს ზიანს. ეხლა ბოლოს რაც მინდა ვთქვა. ესე იგი, ნარკობიზნესი ხო არსებობს. ესე იგი, ნარკობიზნესი ცდილობს გააფართოს ბაზარი და არეალი ამისი. და თუ რაც მეტი ჩაერთვება, ეს ნარკობიზნეს ხელს აძლევს. აი სადღაც ამისი გავლენაც მგონია და მე უსურვებდი ჩვენ ახალგაზრდობას, აქ მობრძანებულ ბატონებსაც, რომ კი არ დავიცვათ და დავიცვათ როგორც ეხეში ნუ ჩავსვავთ, მაგრამ მის გავრცელებას ნუ შეუწყოთ.
არავინ უწყობს ქალბატონო.
ეს არის ჩვენი, ჩვენ ამბობთ საერთაშორისო გამოცდილება. ჩვენ ჩვენი ეროვნული გამოცდილება და ჩვენი
ეროვნული გამოცდილება არის კაცთა კლა, ქალბატონო, აი მაგაზე საუბრობთ. თუმცა ყოველგვარი ასე ვთქვათ იმის შანსის წართმევა ადამიანისთვის რომ საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესოს. აი ეს პოლიტიკა ხორციელდებოდა ამ ქვეყანაში ყოველთვის და დღესაც ეს ინერციით კიდე ხორციელდება და ამის შესრულებაზეა ლაპარაკი რომ ადამიანებს მივსეთ იმის შანსი რომ დაუბრუნდეს საზოგადოებას, მივსეთ იმის შანსი რომ ადამიანებმა საკუთარი რესურსის ასე ვთქვათ ადამიანურის რეალიზება მოახდინონ, მოახმარონ ეს რესურსი საკუთარ თავებს, საკუთარ ოჯახებს და დანარჩენ საზოგადოებას. ჩვენ კი არ უნდა წაქცეულ ადამიანს ასე ვთქვათ გადაუაროთ ზევიდან და კიდე ციხლ დააჭირონ როითქვიან ფირიქით უნდა წამოვაყენოთ ესა. ეხა შეიძლება თქვენ თქვათ რომ აი თქვენი მიზეზი დაიავადეთ თავი და მიხედეთ ბატონო თქვენ თავს და ჩვენ თავი გავალებოთ, მაგრამ მოდი რა ესე ვთქვათ ყველა დაავადება ის მაპროვოცირებელი ან თვითონ ადამიანია და ან კიდე გარემო იქ ყოფი და ასე შემდეგ რა. ამის გულისთვის ეხა ჩვენ გავიარეთ, არ ვიმართლებთ თქვას, მეც ჩემ თავზე ვიძახი რომ საბედისწერო შეცდომა დაუშვი და ამ შეცდომის
ჩემ თავს უნდა
ვებზოლოთ. არავინ არის ამისთვის დაზღვეულ. ეხა ჰიტლერმა გააკეთა ესეთი რაღაცა რომ ხალხი საერთოდ ამოძირკვა საზოგადოებიდან და წაიყვანა იმას. ეხა ჩვენ ლაპარაკობთ ცივილურ მეთოდებზე და ადამიანების ეს ხელის გაწოდებაზე რომ ისინი დაუბრუნდეს საზოგადოებას. ეს ხელის გაწოდება ამ ჯანდაცვის სერვისების შეთავაზება, რომელიც ეფექტურია, რომელიც შედეგზე ორიენტირებულია, ბევრად უფრო ნაკლები დაუსდება ამ ქვეყანას. თქვენ ჩემო ქალბატონო, ბევრად უფრო ნაკლები წავა თქვენი ჯიბიდან ვიდრე ამ ადამიანების დაჟისთვის მილიონობით, ათეულ მილიონობით ლარი იხარჯება.
არის შედეგი და მე მინდა ვიკითხო უკვე ამ ზარის შემდეგ მითუმეტეს თქვენი აზრით, თუ შეიცვალა რაიმე საზოგადოების მიერ პრობლემის აღქმის თვალსაზრისით. პრობლემა რომ არსებობს, ხო ყველაზე იოლია თვალის დახუჭვა, მაგრამ რა არის ამაში იოლი, არ ვიცი, იმიტომ რომ შედეგი შემდეგ კიდე უფრო მწვავე და მძიმედგება. ქალბატონს უსმენდი და ალბათ მან ვერ გაიაზრა რომ სათემო ორგანიზაციის წევრები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები და სიმწვავე ამ პრობლემისა მათზე უკეთ შეიძლება არავის ესმოდეს, ახლა ვინც გვისმენთ და ამას არ, ანუ მათთვის ახსნა, ჩემი სტუმრებისთვის ახსნა არ სჭირდება და თუ კი ვინმე ვთქვათ ამ პრობლემას შეხებია მეტნაკლები ესე ვთქვათ დისტანციიდან, მე მეეჭვება რომ ბევრი იყოს ადამიანი ვისაც ეს თუ პირადად არ შეხებია არ უნახავს ეს და რას უკავშირდება ეს ყველაფერი, რა შეიცვალაო მითხარით, რა შეიცვალა?
არა მე მინდა გითხრათ,
მე მესმის ახლა ჩვენი ზარებით მარტო ვერ ვიმსჯელებთ, მაგრამ ესეც და
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუნდაც ქალბატონის განცხადება რომელიც აცხადებს რომ მე არ მინდა რომ მოხმარებლები ჩაჟნენ ციხეში, ხო აი აქ მოხდა ნამდვილად ცვლილება, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე, რომელიც აბსოლუტურად თავიდან ჰქონდა ესე დამოკიდებულება ციხე, დღეს თუნდაც ის რომ მოხმარებელი კი ბატონო არ ჩარჩეს ციხეში, მაგრამ და ამ მაგრას უამრავი გაგძელა მოყვა, სხვადასხვაშორის ამ ქალბატონის ზარი ამ კვირაში მეორეჯერ ერთეში და შემოდის და როგორც ჩანს ან აქტიურად არის ჩართული გული შესტკივა და ჩვენც უნდა გავიზიაროთ ასეთი ადამიანების ზუსტად და მივაწოდოთ, იმიტომ რომ მათი შიში უსაფუძვლო ნამდვილად არ არის. ეს არის ინფორმირებულობის დაბალი დონე ჩვენი მხრიდან პირველ რიგში თქვათ რომ საჭი რომ ვერ მიგვაქვს ამ ადამიანებამდე ხმა თუ სხვა მიზეზი, მაგრამ თავარია რომ საზოგადოებ ჩვენ საზოგადოებებს გამითხოთ თავ ხარდაჭერას. ჩვენ არ გვინდა რომ რაღაც ან ვიღაცის ჯიბზი ან რაღაც არიქა გავითავოთ. არა, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ პრობლემასთან საზოგადოება იყოს მეტნაკლებად კონსოლიდირებული. ზუსტად დაინახოთ რა მოთხოვნა გვაქვს და კიდევ ერთხელ მინდა რომ დააფიქსიროთ ამ ქალბატონის სხვა მსმენელების საუბარია ქალბატონო რომ ჩვენ ნარკოტიკების მოხმარებ ადამიანებს ამ ქვეყანაში მიეცეთ სხვა სერვისებით, არა მარტო ციხე და დაჟა, არამედ სხვა სერვისებით. რომ ამ ადამიანებს გაეწოდოთ დახმარების ხელი და კიდევ ვიმეორებ დღესაც და მომავალშიც უვიტყოდ, არავის არ უნდა არც გავრცელება და არ უნდა თქვა რაღაცნაირად რომელიმე ნებისმიერი ნარკოტიკის პროპაგანდა მოხდესო თქვენ ბძანეთ, იმიტომ ეს ტკივილი ჩვენ გამოვიარეთ, ჩვენ შევეჯახეთ, ჩვენმა ოჯახებმა გაიარა, ჩვენმა ახლობლებმა და დამიჯერეთ რა, ნამდვილად არ ხსურს რომ ჩვენმა მომავალო თაობამ ვინმე მსგავსი რამე გაიაროს და ამას ყოველთვის შევეწინააღმდეგებით და თუ დრო გვაქვს უბრალოდ
ნახევარი წუთი გადავა
ერთს დავამატებ რომ ზოგადად აი დღეს ახალი ვექტორის იუბილეა და ახალი ვექტორი ორგანიზატორი არის სხვა სათემო ორგანიზაციების ინიციატორიც, იგივე ჰეპაპლიუსი, რომელიც პაციენტთა მიიყო და ცეჰეპატიტისთვის იბრძოდა, იგივე ჯემპუდი, რომელიც არის საქართველოს ნარკოტიკების მომხმარებელთა პირველი ქსელი და სადაც სხვადასხვა ორგანიზაციებია და აქტივისტები არიან გაერთიანებული, იგივე პლატფორმა, რომელიც დღეს არის ამ რეფორმის მართლასამართლიანი რეფორმის ინიციატორი და პლატფორმაში შედის ძალიან ბევრი საპატრიოციო ადამიანი და ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენთან ერთად დგას და შეიმუშავა ეს ყველაფერი და აი ეს დღემდე მოვიტანეთ. ეს არის ყვადვილი, იყო ბევრი ბრძოლა ჩვენ მზად, ბევრი ბრძოლისთვის, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში მაინც საზოგადოებაც და ზოგადად შეიცვლის ას იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება ადამიანების მხოლოდ დაშა, ციხეში გაშვება და დაჯარიმება და მათ უნდა მიუთითოს შეთავაზოს სხვა სერვისებიც.
წარმატებას გისურვებთ ამ საქმეებში. კოტე რუხაძე, კოკალა ბარტყავა, ახალი ვექტორიდან იყვნენ დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმრები. დიდი მადლობა მსმენელს. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.